Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європейська організація «Група держав проти корупції» відзначає 10-й ювілей.
Even more serious than corruption in economic life is corruption in the public sector, in the fields of administration and justice.
Генеральний секретар НАТО про засадничі принципи альянсу, співпрацю з Росією, Грузією та Україною.
The best instrument to ensure stability and security for all European countries is to reduce tensions between Russia and NATO.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Вікторія Карпяк з коротким оглядом міжнародних подій.
Дякую, Людмило. І головні новини на цю годину такі. Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом не буде підписана до кінця цього року, заявляє голова парламентського комітету з євроінтеграції Борис Тарасюк. В інтерв'ю «Радіо Свобода» він зауважив, що про це гальмують переговори про зону вільної торгівлі.
Саме зона вільної торгівлі є найскладнішим елементом майбутньої угоди. І саме цей елемент, він гальмує загальний процес підготовки до підписання всієї угоди. Я можу сказати, що вже сьогодні сторони по зоні вільної торгівлі склали графік своїх консультацій, який триває аж до травня наступного року. Отже, раніше травня наступного року, а швидше за все в другій половині наступного року не буде готова до підписання угоди.
Раніше президент Віктор Ющенко заявляв, що угода про асоціацію буде готова до 2010 року, а прем'єр Юлія Тимошенко наголошувала на важливості підписання цього документу до президентських виборів в Україні. Україна хоче розширити прикордонну смугу, визначену угодою про малий прикордонний рух із Польщею із 30 до 50 кілометрів, повідомив сьогодні в Києві посол України в Польщі Олександр Моцик. Він нагадав, що раніше Україна і Польща домовилися про прикордонну смугу в 50 кілометрів і навіть підписали відповідну угоду, але через негативну позицію ЄС були змушені повернутися до формули 30+. Міжнародне журі на чолі із Верховним комісаром у справах національних меншин ОБСЄ Кнутом Волебеком вирішило присудити премію імені Макса Ванделстула Кримському інформаційно-дослідницькому центру «Інтеграція та розвиток». Центр був створений в липні 97-го року. Його метою є сприяння розвиткові в Криму відкритого громадянського суспільства. Премія в 50 тисяч євро заснована Міністерством закордонних справ Нідерландів у 2001 році на честь колишнього Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин Макса Вандерстула. Присуджується вона кожні два роки. Її вручають людині, міжнародній організації, неурядовій організації, дослідницькому інститутові або державному органові за істотний внесок у поліпшення становища національних меншин у регіоні ОБСЄ. Королівська академія наук Швеції оголосила американців Елінор Остром та Олівера Вільямсона лауреатами Нобелівської премії з економіки за їхні праці з аналізу економічного управління. Елінор Остром стала першою жінкою Нобелівським лауреатом з економіки за всі 40 років існування цієї премії.
My first reaction was a great surprise.
Моєю першою реакцією було велике здивування і вдячність. Чимало людей боролися за здобуття цієї премії, і це така честь. Я досі шокована.
Премія з економіки – остання з шести Нобелівських нагород за 2009 рік. Офіційно премія з економіки не є Нобелівською. Її заснував у 1968 році Національний банк Швеції з нагоди свого 300-річчя. І зветься вона премією Національного банку Швеції з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля. Сам засновник премії Альфред Нобель у своєму заповіті від 1895 року щодо економістів нічого не написав. Великобританія застосувала санкції проти іранських фірм. Британським компаніям заборонили вести справи з двома іранськими фірмами – банком Мелат та з одним з іранських судновласників. Лондон обґрунтував цей крок побоюваннями, що ці компанії беруть участь в іранській ядерній програмі. Раніше санкції проти них запровадили США. Представник іранського президента Махмуда Ахмадінеджада заявив, що санкції не завдадуть збитків Ірану. Президент Вірменії Серж Сарксян підтвердив, що приїде до Туреччини цього тижня на футбольний матч відбіркового туру Туреччина-Вірменія. В суботу країни підписали історичну угоду про встановлення дипломатичних відносин. Водночас цей документ ще має бути ратифікованим парламентом обох країн. І у мене всі новини на цю годину.
Людмила. Дякую. Це була Вікторія Карпяк з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». У 1999 році при Раді Європи виникла організація «Група держав проти корупції». Нині, святкуючи свій 10-й ювілей, представники організації підбивають підсумки наступу на корупцію у сфері економіки, правоохоронних та судочинних установах та органах влади. Фахівці констатують, що найнепрозорішою у Європі залишається система фінансування політичних сил, а високий рівень корупції зберігається у спорті. Особливої уваги нині потребують також групи лобістів окремих груп, що відстоюють інтереси тих чи інших фінансово-політичних сил. З подробицями наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
На думку представників Ради Європи, практичне втілення антикорупційних законів, програм та інструментів у більшості країн континенту все ще залишається недостатнім. Голова організації «Група держав проти корупції», представник Словенії Драго Кош, каже, що зміни, які вносяться до законодавств країн Європи, не часто відображаються на практиці. З приходом нових технологій форми корупції також змінюються. Особливо це стосується фінансування політичних партій. До непрозорості грошових надходжень представників європейської політики слід додати ще й відсутність чітких правил роботи так званих лобістських об'єднань. Наприклад, на думку французького держсекретаря з питань юстиції Жан-Марі Бокеля, навіть у країнах із високим рівнем демократії прозорості бракує саме у колах лобістів. Маються на увазі ті об'єднання, що відстоюють інтереси окремих фінансово-промислових та політичних груп. Це нерідко призводить до тиску та корупційних дій, каже Жан-Марі Бокель.
Face entendre leur point de vue dans les domaines qui sont les leurs, telles les industries, telles.
Лобісти існують в усіх сучасних демократіях. Ці об'єднання доносять свої позиції та чинять тиск, відстоюючи інтереси окремих промислових груп. Якщо це відбувається прозоро, а не супроводжується тиском за будь-яку ціну чи спробами корупції, ми можемо миритися. Але, скажімо, у нас у Франції ми змушені були регламентувати фінансування виборчих кампаній та політичних партій. Тому настає час регламентувати також роль лобістів.
Каже французький держсекретар, що опікується питаннями юстиції. А от на думку німецького міністра юстиції Бригітти Ціпріс, зусилля групи держав проти корупції взагалі слід подвоїти. Вона каже, що нинішня криза підтвердила, що економіка давно вийшла за національні рамки і стала глобальною. Але це ще й ознака того, що економічні злочини теж не мають кордонів. Виступаючи у Страсбурзі, німецький міністр зазначила.
Even 2000 years ago, this not only stood for bribery, it was also a synonym for ruin and destroy.
Навіть 2000 років тому корупція пов'язувалася не лише із хабарництвом, але й була синонімом занепаду та розрухи. Більшою загрозою, ніж економічна корупція, є корупція державних та судових органів. Коли рішення вже не ухвалюється згідно закону, а базується на особистих інтересах, наслідки можуть бути жахливими. Люди втрачають віру у чесність державних установ. Гроші платників податків використовуються не за призначенням, а рішення, за які платили, можуть мати важкі наслідки для здоров'я, довкілля та безпеки цілих націй.
Каже пані Ціпріс, на її думку, було б ілюзією гадати, що одного дня корупція буде подолана остаточно. Постійно з'являтимуться особи, що намагатимуться обійти закон. Проте на прикладі компанії Siemens, керівники якої за хабарі заключали міжнародні контракти, Німеччина надіслала своїм громадянам чіткий сигнал, каже міністр юстиції Федеративної Республіки Німеччини.
German justice system was right to act clear in the case of Siemens.
Німецька правова система мала рацію, діючи відкрито у справі Siemens. Вона розслідувала, провела судовий розгляд та покарала винних. І основний сигнал населенню був такий: корупція не матиме пощади. Це злочин, і кожен, хто його вчинить, ризикує всім: роботою, грошима і репутацією.
Everything: job, money and reputation.
Каже Бригітта Ціпріс, до організації «Група держав проти корупції» входить 45 країн Європи та Сполучені Штати Америки. Її фахівці працюють у трьох напрямках. Перший – це розробка антикорупційних правил та стандартів, другий – моніторинг за їх дотриманням, і останній напрям стосується надання технічної допомоги окремим державам та регіонам через спеціальні програми. Віталій Єреміця для Радіо Свобода з Брюсселя.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Генеральний секретар НАТО Андер Андерс Фог Расмуссен заявив, що не вважає Росію небезпечною для Альянсу і намагатиметься переконати цю країну у тому, що НАТО не є її ворогом. Проте він також підтвердив, що Україна і Грузія одного дня стануть членами Альянсу. Генеральний секретар НАТО відповів на кілька запитань Радіо Свобода. Як генеральний секретар НАТО, ви зробили поліпшення стосунків із Росією одним зі своїх пріоритетів. Що дає вам підставу вважати, що Росія схоче мати стратегічні взаємини з НАТО?
Well, I think basically the reason why I'm optimistic is that at the end of the day,
причина оптимізму у тому, що перед нами і Росією у різних ділянках постають однакові загрози. Наприклад, Афганістан. Росія добре знає його ще з радянських часів. Тож ми маємо спільний інтерес у стабілізації Афганістану. Далі тероризм. Росія сама страждає від тероризму, тож маємо спільний інтерес у протидії тероризмові. Третій приклад – поширення зброї масового враження. Ні Росія, ні ми не зацікавлені у поширенні такої зброї. Четверте – піратство. Це лихо сьогодні зачіпає і Росію. І навіть протиракетна оборона. Думаю, це теж зона спільних інтересів, як і роззброєння і контроль за озброєннями. Вважаю, що у цих ділянках ми мусимо зосередитися на практичній співпраці з Росією. Але я також знаю, що є ділянки, в яких ми матимемо і суперечності. Наприклад, це питання Грузії і розширення. І тут ми будемо дотримуватися засадничих принципів. Та ці суперечності не повинні затьмарювати того факту, що ми маємо спільні інтереси в інших ділянках. Така моя точка зору.
Ви думаєте, що Росія поділяє вашу точку зору і співпрацюватиме у майбутньому?
Well, I don't say it will be easy, but as new secretary general, I have.
Це буде непросто, але як новий генеральний секретар я одержав сигнали з Москви про те, що вони зацікавлені у новому старті. Звідси я й виходжу. Також я вважаю, що найкраще знаряддя для досягнення стабільності і безпеки усіх європейських країн – це зниження напруження між Росією та НАТО. Тож розвиток стратегічної співпраці між НАТО та Росією у наших спільних інтересах.
Отже, НАТО має спільні інтереси з Росією, і якщо є суперечності, то вони мають розглядатися як вторинні порівняно з інтересами.
No, not secondary. Don't make any mistake. I stick to basic principles on.
Ні, не вторинні. Не робіть помилки щодо цього. Я вірний засадничому принципові поваги до територіальної цілісності Грузії та інших країн.
Respect for territorial integrity of Georgia and other countries.
Саме це я й маю на увазі. Що сталося з Грузією? І якщо Грузії недостатньо, що конкретно може змусити НАТО поставити цінності над інтересами?
We base our alliance on values. And this is also the reason why the Bucharest summit.
Наш альянс ґрунтується на принципах. Саме тому на Бухарестському саміті 2008 року ми виразно заявили, що Грузія і Україна стануть членами НАТО, якщо, звичайно, виконають відповідні критерії. Членство у НАТО не є гарантованим автоматично. Це можливість, якщо необхідні критерії виконано.
Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен в інтерв'ю Радіо Свобода про засадничі принципи Альянсу, співпрацю з Росією, Грузією та Україною. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У Польщі запрацює філія всесвітньо відомої компанії IBM.
IBM uwierzył, że we Wrocławiu będzie w stanie pozyskać, zatrudnić wystarczającą ilość pracowników i że ich stabilnie utrzyma na pokładzie.
Організація з безпеки і співпраці у Європі нагороджує тих, хто виступає проти міжетнічних конфліктів у Криму.
Це є дуже актуально після російсько-грузинської війни, і зараз прикута увага до ситуації в Криму саме з боку міжнародного співтовариства.
Єврокомісія, перевіряючи за призначенням, використовують кошти, виділені на допомогу лікарням у Харківській області.
Пропонується навчити місцеві ради домовлятися між собою і укладати угоди про створення міжтериторіальних об'єднань лікарень.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду італійської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Реакція Києва і Москви на можливість розміщення в Україні американської системи протиракетної оборони. Коментарі на цю тему з'явилися сьогодні в італійському виданні «La Stampa». Решта газет обговорюють плани коаліції Сільвіо Берлусконі перетворити Італію із парламентської на президентську республіку. Огляд італійської преси в Римі підготувала Наталка Кудрик.
Після категорично негативної реакції Росії навіть у Києві прохолодно сприйняли ідею можливого розміщення в Україні американської системи протиракетної оборони. Газета «La Stampa» цитує міністра закордонних справ Петра Порошенка. Конституція України не дозволяє присутності військових баз на її території. Роздратування Києва американськими радарами оглядач аналізує в контексті передвиборчої кампанії в Україні. Роль прозахідного президента Ющенка слабшає, і він не наважується протистояти Росії. Віктор Ющенко чим далі більш ізольований і перебуває у скрутнішій ситуації, ніж його суперники Віктор Янукович та Юлія Тимошенко, пише автор статті. Продовжуючи тему, «La Stampa» подає інтерв'ю міністра оборони Італії. За словами Ініаціо Ла Русса, Італія задоволена тим, як президент Барак Обама працює над поліпшенням відносин з Росією, відмовившись від розгортання протиракетної оборони на території Польщі і Чехії. Про системи попередження ракетного наступу в Україні можна буде говорити тоді, наголошує міністр, коли держава стане членом НАТО, а питання вступу України та Грузії до Альянсу вже завмерло, підсумував італійський посадовець. Кор'єре Делла Сера аналізує вчорашній виступ Сильвіо Берлусконі під час конференції своєї партії. Видання робить висновок, що правляча коаліція готує кардинальні конституційні реформи, зокрема запровадження в Італії прямих президентських виборів. Нині президента Італії обирає парламент. Автор коментаря пише, що після рішення Конституційного суду, котрий позбавив главу уряду недоторканності, прем'єр перейшов у наступ. Без долі сумніву, а з чіткою порадою до прем'єр-міністра звертається головний редактор видання «Іль Джорнале» Віторіо Фельтрі. На першій шпальті газети правлячих правоцентристів заголовок «Якщо президента обиратимемо ми». Для лівоцентристів будинок президента – святе місце лише тоді, як там господарює хтось із їхніх лав, йдеться у статті. Натомість було б справедливо, якби президента обирав народ. Коаліційна більшість є достатньою, щоб провести через парламент зміни Конституції і перейти до президентської республіки, констатує оглядач Фельтрі. 5 тисяч молодих людей розляглися на асфальті в Римі, перекривши одну з центральних вулиць. Саме стільки осіб щороку гине в Італії внаслідок автодорожних пригод, повідомляє столичний часопис «Іль Месаджеро». Майже 60% аварій спричинені надмірним споживанням алкоголю. Організатори римської акції проти водіїв-убивць переконані, що вкрай необхідні ефективніші освітні програми у школах, суворіший контроль на дорогах і збільшення коштів для державтоінспекцій. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Європейська свобода». Одна з найбільш відомих світових інформаційних компаній IBM створює відділення у Вроцлаві та вкладає у це найбільшу у Європі інвестицію в галузі інформаційних технологій. Переговори з компанією затягувались так довго, однак нещодавно в проєкті поставили останню крапку. У Вроцлавському відділі IBM роботу знайдуть 3 тисячі осіб. Детальніше Єва Поштар з Варшави.
Світовий велетень у галузі електронної та обчислювальної техніки компанія IBM почала у Вроцлаві будівництво Центру інформаційного обслуговування своїх клієнтів з цілого світу. Віцепрем'єр Вальдемар Павлак, який прибув до Вроцлава з нагоди підписання угоди з компанією IBM, сказав, що від цього моменту Польща отримала шанси на використання найсучасніших нових технологій у інформаційній галузі. Мер Вроцлава Рафał Dutkiewicz в розмові з Радіо Свобода пояснює рішення американської компанії вкладення інвестицій саме у Вроцлаві, а не, наприклад, в Румунії або деінде, як безперечний успіх міста та регіону.
IBM увіжив, що ве Вроцлаві буде в стані позискати затруднення.
Компанія IBM переконалася, що тут набере достатню кількість кваліфікованих працівників. Що найважливіше, є шанси на те, що вони будуть міцно прив'язані до робочих місць, перспективно працюватимуть для цієї компанії.
Працювати для IBM-a.
Стабільність ринку робочих місць гарантує зростання добробуту в регіоні Нижньої Сілезії. Козирем Вроцлава вважається також і те, що він потужний науковий осередок з численними науковими кадрами, де крім польських навчається багато іноземних студентів, зокрема з України. Кваліфіковані кадри – це фундамент розвитку нашої компанії, сказала директор компанії IBM Polska Anna Sieńko підчас вручистої церемонії підписання угоди про створення компанією IBM Центру інформаційного обслуговування. Американська компанія IBM отримала 25 мільйонів євро урядових субсидій. До того ж скористається податковими пільгами, оскільки бюро IBM буде розташоване на території Вроцлавської спеціальної економічної зони. Продовжує мер Вроцлава Рафał Dutkiewicz.
Та помоць публічна byłaby в випадку вибрання довольного міста в Польщі. Правда?
Державні субсидії мали лише загально сприяти створенню компанії IBM в одному із міст на території Польщі. Отож, на тлі інших польських міст саме Вроцлав найкраще виявив свої позитиви.
Якось мусив ще в очах IBM добре запрезентувати Вроцлав.
IBM стає однією зі світових компаній, котрі останнім часом вклали свій капітал у діяльність у Вроцлаві. Серед них, між іншим, такі гіганти, як Hewlett-Packard та Google. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, є, що мурашки там стають.
Такого дурня маємо за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Продовжуємо європейську свободу. Українська неурядова організація 14 жовтня вперше отримає премію Організації з безпеки і співпраці у Європі за істотний внесок у поліпшення міжетнічної ситуації в Криму. Міжнародне журі на чолі з Верховним комісаром у справах національних меншин ОБСЄ Кнутом Волібеком вирішило відзначити Кримський інформаційно-дослідницький центр «Інтеграція та розвиток». Кримський оглядач Радіо Свобода вважає, що це рішення також має політичний підтекст, бо є сигналом і для Росії. Матеріал підготувала Мар'яна Драч.
Про те, як бути толерантними, діти можуть дізнаватися, починаючи ще з дитячого садочку. Так вважають у Кримському центрі інтеграції та розвитку, де розробили посібники для дошкільнят і школярів, і для тих, хто їх навчає. Голова правління центру Олег Смирнов розповів Радіо Свобода, що в рамках курсу «Культура добросусідства» створений, зокрема, словник дружби для першого спілкування.
Над створенням цього словника працювали майже 20 культурних товариств Криму. Цей словничок є на 16 мовах. Тобто, якщо є дитина тієї чи іншої етнічної групи, то у вчителя є можливість його активізувати, у учня є можливість бути почутим.
На уроках толерантності також вивчають історію та географію Криму, культурні традиції різних міжетнічних груп. Спершу проект був пілотним, а тепер після успішного випробування в ньому беруть участь близько 200 кримських шкіл. Ця громадська організація стала символом співпраці та толерантності, що прекрасно відображає дух роботи Макса Вандерстула, сказав комісар ОБСЄ з національних меншин Кнут Волебек, пояснюючи рішення міжнародного журі присудити премію саме кримчанам. Премія в 50 тисяч євро заснована Міністерством закордонних справ Нідерландів і присуджується кожні 2 роки. Кримський оглядач Радіо Свобода Володимир Притула вважає, що таке рішення ОБСЄ має і політичний підтекст.
Крім того, що ця організація інтеграції розвиток, звичайно, дуже багато зробила для впровадження ідей толерантності в Криму, я вважаю, що це насамперед сигнал російській стороні. Це є дуже актуально після російсько-грузинської війни і зараз прикута увага до ситуації в Криму саме з боку міжнародного співтовариства.
Міжетнічна ситуація на півострові і далі дуже гостра, вважає керівник Кримського центру інтеграція та розвиток Олег Смирнов. Він стурбований тим, що чинник міжетнічних стосунків знову використовують у політичній боротьбі.
Ми це відчуваємо вже зараз і напередодні виборів. Можна тільки сподіватися, що молоде покоління буде ставитися вже по-іншому до всіх цих питань і будуть вирішуватися системні питання і буде долатися ксенофобія на побутовому рівні.
Олег Смирнов каже, що організація, яка він очолює, планує витратити премію ОБСЄ на підготовку нових посібників з толерантності, щоб мати цілісну програму від дошкільня до студентів вищих навчальних закладів. Крім цього, в планах – збирати кримських вчителів для обміну досвідом про уроки добросусідства. Мар'яна Дреч, Радіо Свобода.
Ці реформи в Україні слід запроваджувати спочатку в регіонах, а вже потім досвід розповсюджувати на всю державу. Так вважає голова представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануель Пінту Тешейра. На його думку, мешканці невеличких міст, де існують великі проблеми із лікарнями, опаленням шкіл, дитсадків тощо, більше за всіх зацікавлені в тому, аби покращити своє життя і готові працювати в цьому напрямку. Вже кілька років на Харківщині діють кілька проєктів Євросоюзу, зокрема з розвитку районних лікарень і поліклінік та комунального господарства. Втіленням у життя своїх рекомендацій експерти Євросоюзу хоч і задоволені, втім зауважують про необхідність прискорення реформ. Тему продовжує Юлія Журавльова з Харкова.
Сильній Європі сильні сусіди. Зазвичай саме так єврокомісари пояснюють бажання ЄС допомагати іншим країнам. Це не нав'язування власних ідей, а готовність поділитися своїми здобутками та цінностями з людьми, що мешкають поза межами Євросоюзу, пояснює координатор проєкту «Сталий місцевий розвиток в Україні» Світлана Тімшина. Проєкт, яким вона керує, входить до програми технічної допомоги ТАСІС, однієї з найбільш відомих програм ЄС, створених для надання допомоги країнам колишнього Радянського Союзу. Сьогодні він виконується в 4 пілотних регіонах України – в Ізюмському районі на Харківщині, Прилуцькому на Чернігівщині, Громанському на Сумщині і в Свердловському на Луганщині. Мета проєкту – за рахунок модернізації комунальної інфраструктури, систем водо- і теплозабезпечення, водовідведення та енергозбереження – створити гідні умови життя місцевого населення. Так, за програмою ТАСІС, Ізюм отримав 13 насосів для водоканалізаційного підприємства. Підключення лише 5 з них вже дало місту економічний ефект, розповідає міський голова Ізюма Олександр Божков. Проблему сміття місто вирішило за рахунок нової техніки з утилізації побутових відходів, а про щорічні проблеми з опаленням забули завдяки сучасному обладнанню для тепломереж, каже Олександр Бушков.
1,2 кілометра друга, вони дали нам можливість витримати час, от то напряження, яке у нас завжди відбувається перед отопительним сезоном. Нам поставили 2 котла по 3 кВт, які ми ще не встановили. Для цього потрібно буде 435 тисяч гривень. Є перспектива вкладати гроші зараз, щоб одразу ж отримати економічний ефект, а потім ще отримати прибуток.
Інша мета в проєкту з реформування вторинної, тобто районного рівня медицини. Лікарні не отримують ані грошей, ані обладнання. Європейські експерти лише консультують щодо того, куди рухатись українській системі охорони здоров'я. Найбільша проблема в Україні сьогодні – велика кількість лікарень і медперсоналу, які через брак фінансування не спроможні надавати якісну медичну допомогу, розповідає куратор проєкту Володимир Рудий. Спираючись на досвід Євросоюзу, Україні пропонують відмовитись від зайвого балансу і поєднати зусилля районів щодо фінансування хоч однієї лікарні, але в повному обсязі. Тим більше, що на законодавчому рівні це цілком можливо. Лікарні належать не державі, а обласним, районним чи сільським радам. Тому у структурних реформах треба зацікавлювати перш за все місцевих чиновників, каже експерт проєкту Ганна Нечай.
Пропонується навчити місцеві ради домовлятися між собою і укладати угоди про створення міжтериторіальних об'єднань лікарень. Коли 3-4 лікарні об'єднуються в так звану корпорацію, як юридичну особу, яка дозволяє перерозподіляти функції між лікарнями таким чином, щоб великі лікарні мали право обслуговувати більше, ніж один район, а маленькі лікарні могли надавати, можливо, інші якісь медичні або медико-соціальні послуги, які не відтягують на себе навіть медичний бюджет.
Чим скоріше Україна розпочне реформи, тим краще, каже голова представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануель Пінту Тешейру. В цьому питанні ЄС не може зарадити нічим, окрім консультацій, рекомендацій та технічної допомоги.
Усі конкретні зміни, реформи на всіх рівнях можуть бути зроблені лише самими українцями. Я думаю, що багато чого треба зробити, і чим раніше, тим краще.
На думку представників Єврокомісії, аби змінити життя на краще, українцям потрібно лише мати бажання та наполегливість. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. На все добре.